10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Deset časova i jedan minut, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, poslednje izdanje u ovoj godini. Danas imamo dvoje sagovornika, Jasminu Tešanović i Mirnesa Sokolovića. Govorit ćemo o knjizi Moj život bez mene, ove autorke, kao i o novom romanu Mirnesa Sokolovića, Rastrojstvu. Jasmina Tešanović je rođena 1954. godine u Beogradu. Ona je spisateljica, prevoditeljka, feministkinja, politička aktivistkinja, članica Žena u crnom, prevela je recimo Hannah Arendt, Itala Calvina i druge italijanske autore i autore sa engleskog jezika, budući da i sama piše na engleskom, italijanskom i srpskom. Autorka je knjige o škorpionima, a živi najvećim delom vremena u Italiji. Inače, Moj život bez mene je njena autobiografija koja se pojavila ove godine u izdanju beogradske izdavačke kuće Rende. To je ležerna, šaljiva, asocijativna šetnja kroz vlastiti život, a na drugi način posmatreno skup anegdota tematski povezanih, knjiga posvećena ocu i neka vrsta, naravno, memoarske i autobiografske proze. Prvo pitanje za Jasminu Tešanović, naše bilo je koji je bio povod za pisanje ove knjige i šta je želela ovom autobiografskom knjigom da postigne. Jasmina Tešanović.
Ja i knjige čitam od pozadi i ne znam zašto, možda zašto sam odrasla u Kairu, pa uvek volim da pročitam prvo kraj. Na preskok čitam, na preskok pišem, ja imam ono što se zove lateral thinking, znači ja ne mislim pravolinijski, nego stalno skačem po asocijacijama, to mi je nekad bio veliki problem. Ne umem da pravim zaplete, to jest moji zapleti su i suviše komplikovani za mene, imala sam veliki kompleks vezani s tim dok nisam saznala da i Philip K. Dick, čuven po zapletima, zapravo nikad nije znao šta, kako će da izađe iz svog rođenog zapleta i da ta, u stvari, paranoidna crta u njegovim čuvenim zapletima postala onako kultna i da svi se onda pitamo šta je on teo autor teo da kaže, a zapravo nije on ne zna što da kaže, onda sam se ja oslobodila. Međutim, ja mislim, to jest nemam više taj kompleks zato što zaplet je nešto što zapravo, to su odgovori. Ja mislim da ni jedno pisanje zapravo ne daje odgovor koliko postavlja pitanja. Ja sam tu knjigu počela da pišem 2005. kad sam zapravo otišla da živim u Ameriku. To je knjiga koja ne može nikada završiti, ja se piše, i dan danas ne znam šta sam napisala, šta nisam napisala, jer to su stvarno anegdote koje se čovjek prisjeća onog trenutka kad se jedan period života zatvori. Meni se zatvorio taj period života posle pada Miloševića i onih nekoliko godina još što smo ovde pokušavali da nešto napravimo drugačije, i onda kad sam ja shvatila da ja više ne mogu, naravno posle ubistva Đinđića, da se s tim ganjam, da to pripada sa nekim drugim generacijama. To je ta vrsta aktivizma, ta vrsta borbe. Ja inače sam i spisateljica i aktivistkinja i filmadžija i sve to. Meni to sve ide u jedan. Ja baš nisam neko, idem u jedan kanal, kako da kažem, uvek sam skakala sa jednog na drugo, tako sam nešto i studirala, bavila sam se i filmom i muzikom, istovremeno i paralelno, na preskok, jer ja sam odrasla na tri jezika, odrasla sam u mnogo zemalja, od malena sam otišla iz ove zemlje, ali sam uvek zadržala, kako da kažem, i moj jezik, to je jezik koji su moji roditelji neprekidno govorili, pa čak i moj pasoš, nikad u životu nisam imala ni jedan drugi pasoš, pa ni dan danas. Njegu sam njemu posvetila, zato što sam zapravo počela da pišem nešto pre nego što je on umro, i kad sam videla, neka treba dok je čovjek živ ispred tebe, da je on posljednji svedok jednog perioda koji će se zatvoriti, moja majka već umrla, ja sam jedinica, treba početi na vreme da bi mogli da se otkačimo i završimo na vreme jednu fazu i da idemo napred, i u krajnjoj granici sam mu je posvetila, zato što to je malo ironična posveta, Na neki način, šta znam, htela sam, posle toliko godina sukoba i neslaganja koje sam imala sa njim, htela sam na kraju da se oslobodim osjećanja dužnosti i krivice koje imam prema njemu, jer naravno mnogo stvari koje sam uradila, uradila sam baš zato što se nisam slagala sa njim. Mnoge odluke moji ne su bili značajniji nego moji da u životu i zato se moja knjiga zove Moj život bez mene, zato što ono što sam ja zaključila to je da ceo moj život mogu da se zapravo desi bez mene. A onda na kraju sam malo napravila i neku filozofsku zaključak iz toga da možda arhetipija i ti naši životi uvijek jesu nekako bez nas, a da smo mi, da ako izvučemo jedan deo, kako da kažem, slobode iz toga ili nekog svog autorskog viđenja, to je već nešto i dovoljno za jedan život.
Na neki način, čitajući vašu knjigu, prvi plan su mi iskresavali fenomeni kao što je feminizam, fenomen koji je obrađen, ali i perspektiva sa koje se gleda na neke pojave koje su koliko istorijske, toliko kulturološke, toliko porodične i lične. Sa druge strane, fenomen komunizma i kao ideologije i kao načina života, specifičan u slučaju vaše porodice, zato što je on bio jedan normativni ili restriktivni ideal koji je definisao ponašanje ili sistem vrednosti kada ste živeli van ove zemlje, bilo u Egiptu ili u Italiji, i jedna vrsta, smem to da kažem, i vašeg avanturizma koji je bio koliko profesionalni, toliko lični, spisateljski, filmadžijski, erotski, ali i politički. Koliko je sad vaša autobiografija Moj život bez mene pokušaj da se ne svedu računi, ali napravi ne ni završni račun, nego jedan kompletan sken koji je u isto vreme i epohalan, odnosno istorijski, porodični i na kraju lični?
Pa ja uvek krećem iz ličnog. Ovo moram da kažem da ja zovem lažnom autobiografijom, zato što koliko god da sam se trudila u prethodnim svojim knjigama, na primjer Dnevnik o smrti moje majke, koji su jedna politička knjiga, ali tako jedna feministička i lična, da bude ono truth, nothing else but the truth, samo istinu da kažem, baš da beležim šta god bilo ružno ili lepo, sad mi prolazi kroz glavu, kao i Dnevnik političkog idiota koji sam pisala za vreme i bombardovanja i mnogo pre bombardovanja, za vreme kad su izbili prvi sukobi na Kosovu, znači sve što sam primećivala. Ovu knjigu nisam pisala tako. Znači, kad je trebalo nešto i da zaokružim, i ja sam to uradila trudeći se da ostanem verna samim zbivanjima i nekim stvarima koje su kao vodilje. Ali nisam se držala, znači ne mogu da kažem da je to. Ja sam posle gledala, mnoge biografije su lažne. Biografije mogu budu mnogo preciznije nego autobiografije. Mi neprekidno lažemo o sebi. I kako prolazi vreme, ja vidim da imam interpretaciju istih događaja na drugačiji način, ne zato što sam prelagala ili sada lažem, nego što imam drugu perspektivu. Nešto saznam, ja sazrim, nešto se desilo među vremenu. Tako da ovo samo jedan trenutni presek, kao što sam rekla, zašto se jedna faza završila, ja sam to osetila. Moj feminizam je krenuo, ja u stvari nisam nikakvog razloga imala da budem feminiskinja, osim onog pravog da treba svi da budu feminiskinje, naročito žene. A to je, to je krenulo od diskriminacije koju sam osetila još kao klinka, kad sam videla da postoje razlike između i u porodici moje, da sam muško, neke stvari sam mogla, s obzirom da nisam bila, a da ne pričam kako se to posle krenulo. I ja od toga nikad nisam pravila karijeru, ni profesionalno, zato što, ne zato što mislim da to ne treba da rade ljudi, mislim žena pre svega, nego mislim zato što je to mene sputavalo. Ja sam, moje drugarice me često zovu borderline case, zato što ja nekad tako kažem neke stvari koje nisu politički korektne ili se ponašam politički korektne. Na kraju se mi složimo, ali uz rasprave. Eto, ja da bi izbjegla tu političku korektnost koja meni uvek mi je smetala, zato ne podnosim kad mi koriste reč feminizam kao ružnu reč. Baš zato što ona nije oznaka političke korektnosti, ona nije oznaka frustriranih žena, nego naprotiv, to je nešto što, eto, meni, pa znam i mnogo drugim osobama, da se desilo prosto kad vidiš neku nepravdu i kad je osjetiš na sopstvenoj koži. Znači, ja nisam ni neka specijalna feministka, onju kažem, ima mnogo zasluženih od mene. Što se tiče komunizma, to je bila priča mojih roditelja. Oni su bili oboje skojevci. Moja majka je bila skojevka, ona je rizikovala život, ona se odrekla svojih privilegija i svega. To je više od ideologije. To je bio jedan život, jedan stil života, kako sam ja odrasla u toj sa njima. To je bila njihova, doduše, priča. Ja sam više dete komunizma, druga, ja sam jedno privilegija, ja sam živjela u jednom vrlo privilegovanom statusu komunizma. Znači, ja mogu da vidim pre svega dobre strane i pre svega jedan uspešan život koji su oni imali, a mogu da pričam kao buntovničko dete bez razloga, koje, eto, opet je mogla da ima i uvid i u neku tamnu stranu kako to izgleda kako to privatno izgleda kad javni komunizam zavlada u porodici. Mislim da je to jedna perspektiva, ja drugu nisam imala. I mislim da je, shvatila sam kad su moji vršnjaci pomrli, i naročito moji vršnjaci iz tog mog okruženja, mnogo njih ili začutalo ili je pomrlo ili otišlo da živi u inostranstvu, onda sam ja shvatila da moram da napišem ja to. Da moram da napišem, jer znate kada ostaneš kao poslednji svedok nečega, ja često pišem knjige zato što nema ko drugi. Mislim, često teme biraju mene. Naprimjer, sad planiram da napišem knjigu o moje sestrići koja se zvala Bez ideja, Biljana Trifunović. Ona je čuvena sad u nekim underground krugovima, pošto je tu 70-ih, 80-ih godina bila muza našeg underground Beograda. Sad vidim, ljudi pitaju, ona kad je umrla, ona meni ostavila taj kofer, ja taj kofer 15 godina nisam smela da otvorim zbog stresa, ali tu je jedan komad istorije u tom koferu koji ona meni ostavila. Ja to moram da otvorim i moram da prevaziđem taj lični moment i da napišem uz pomoć naravno drugih ljudi koji su još tu njenu priču.
Ono što bih htio da vas pitam, zanimljivo je da ovaj analitički vrednostni diskurs glede komunizma nastaje u specifičnom trenutku kada je na sceni praktično jedan istorijski revizionizam i od strane same struke jednim delom, a boga mi i od medija u vreme kada se upravo na našem javnom servisu prikazuje televizijska serija koja se zove Ravna Gora. Analizirajući ponašanje dela svoje porodice, te neke napukline onih koji su pobednici Drugog svetskog rata i koji su gubitnici, vidite upravo u tom periodu, ako se ne varam pitanju vaša tetka, njen sin, i na specifičan način uspostavljate analogiju trenutku kada se menja vlast 5. oktobra u Srbiji, gde na neki nestereotipan pa pomalo i retički način ne stavljate znak jednakosti, nego nalazite zajedničke tačke između revolucionara, ali onih koji se služe nasiljem i dobijaju privilegije. Rekao bih da takav pristup uz dosta duhovitosti i šaljivih anegdote koje su predočene karakteriše celu vašu knjigu. Koliko vam je sad sa te strane vaša knjiga bila važna da te stereotipe preispitate, ili vam je prosto bilo važno samo da se prisetite nekih detalja, priča, anegdote i sklopite ih u određenu celinu?
Ja sam dosta ozloglašena ovde, eto, to sam sad saznala. Kad god dođem, kad se vratim, ja shvatim da mene prati jedna vrsta glasa, možda su i u pravu ljudi, ali čini se da sad mi je baš reklo nekog ljudi kad čuju za moju knjigu, to je Jasmin, to ona žena u crnom, ona feministkinja, još ne znam što podrazume. Kad mi je jedan izdavač u Beogradu rekao, moj prijatelj, znači, kad je čuo za knjigu, on je rekao, znaš, ali ti imaš izvesnu reputaciju. Ja sam se smrzla, misleći ko zna na šta misli. I onda sam rekao, pa dobro, mislim, šta je? Onda kad mi je rekao, pa to feminizam, žene u crnom, ovo, onako, pa dobro, neću te gnjavim, onda idem, neću te kvarim, idem naću neku izdavačku kuću koja ima istu reputaciju koja ja. Kad god ovde, mislim, sad neću da izigravam žrtvu. Mislim, stvarno ne bi, pošto ja se osjećam da i pripadam ovoj kulturi i da ima mnogo ljudi kao što sam ja. Ja ne pišem da bi se s nekim svađala, pošto ni ne znam kim bi se svađala, pošto kao što smo pričali malo čas, nemam više šta da čitam. Mislim, ne znam koje novine bi čitala kad živiš u inostranstvu, šta da čitam. Nemam u stvari ni izvor informacija, niti mogu da pratim razvoj ovog društva. I ono što sam uvek sam mrzela dok sam živjela u Srbiji i u Beogradu, kad mi dijaspora popuje. Eto, to me dovodilo do ludila. Bilo što da kažu, bilo da te podržavaju, bilo da te napadaju, i sad sebi zabranjujem da budem takva, da budem, mene često zovu, kada sam u Americi, u Italiji, da sam u stvari sve vreme, da nešto kao komentarišem, vidi desilo se ovo u Srbiji, da sam rekao, nemojte mene zovete, zovite nekoga iz Srbije, nekoga koja je tamo, šta mene zovete, šta ja mogu. I sa ovom knjigom, ja mislim, ne znam kome ja se obraćam. To je, ja sam pisala na engleskom zato što je već godinama pišem na engleskom, inače završila englesku školu. Znači, meni je lakše da pišem na engleskom nego na našem jeziku. Ja sam odrasla u Italiji, znači to, meni su to tri sfere. I ja sam tu knjigu, nisam prevela, pošto sam pisala na engleski, prevao je neko drugi na italijanski, na srpski mi je Zoran pomogao, pa smo nekako, on je prevao, pa onda mi je to dalo strano, pa sam ja malo popravila. Ja sam to pisala na engleskom između ostalog, što meni uvek odgovara da uzmem drugi jezik kad pišem prvoj stvari. Znači, ako meni isto odgovara da u italijanskim stvarima pišem, recimo na srpskom, ta igra sa jezicima kod mene je postala neki, ne samo manir, nego prosto sam našla neki svoj stil. Ja vrlo često napišem nešto na jednom jeziku, pa prevedem na drugi jezik, pa vratim na taj prvi jezik i onda zadržim tu verziju. Jer tako ja prevaziđem ono što se zove nacionalna kultura. Ja inače ne pripadam ni jednoj nacionalnoj kulturi. I kažem, to mi u početku bilo traumatično, ali sad mislim da sa ovom vrstom internet kulture koju imaju ljudi koji sad odrastaju, koji su sad klinci ili je, mislim da to sad svi dolazimo malo u tu situaciju da budem. I oni, nešto sam ja nužno morala da živim, već postao izbor, da će to biti, ne znam li je to dobro ili loše. Mislim da se svi kukaju za gubitkom nacionalnosti, nacionalnih pripadnosti. Ja mislim da to može uvek da ostane kao deo folklora, ali ne može da se zaustavi neka neminovnost. Zaustaviti internet je kao zaustaviti struju i postati Amiš, je li tako? Tako da ja uopšte ne znam kome se obraćam kad pišem. Ja uglavnom objavim objavim sve na internetu. Danas je internet ja sam sama iskopala sebi grob. Uništio je knjige, uništio je ploče, ali postoji su preživljavi i Rolling Stones i tako što idu na koncerte, pa mogu i javala, mislim, tako da tam knjigu da svi čitaju, ali ne znam ko je taj target. Ja više ne znam ko to čita. Pretpostavljam, onog vidim kad mi neko piše da su to uglavnom mlađe žene, da su uglavnom devojke, ali da su iz celog sveta i da imaju možda nešto zajedničko, a to je upravo ta priča koju ste vi pomenuli, koja je taj neki feminizam, ali ne feminizam datiran sad, šta ja znam, moj feminizam kad sam ja bila mlada, jer to jednostavno to je kao virus, jednom kad počneš da gledaš te stvari, ne možeš nikada prestaneš da vidiš to što gledaš.
Gošća emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, Jasmina Tešanović, autorka knjige Moj život bez mene. Čas 18.5 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Nastavljamo razgovor sa Jasminom Tešanović, autorkom, prevoditeljkom, feministkinjom, a predstavljamo njenu novu autobiografsku knjigu Moj život bez mene, izdanje Beogradske izdavačke kuće Rende. I vaša knjiga zanimljiva je kao neka vrsta i može se čitati potrage za identitetom, odnosno definicijom i redefinicijom vlastitog identiteta od, kažem, rodnog, porodičnog, etnički manje, više možda erotsko-seksualnog do profesionalnog. I zanimljiv je senzibilitet koji kao autorka i osoba koja analizira pokazujete za, da tako kažem, ženski rodoslov vaše porodice i s jedne strane figuru oca i njegovog kulturološkog backgrounda hercegovačkog i figura majke koja pripada ambijentu Južne Srbije i gde se takođe duhovito analitički poigravate sa tim mentalitetskim stereotipima, odnosno analizirate ih pominjući recimo retoriku koja pripada ovom hercegovačkom mentalitetu, gde se počinje hiperbolom, a završava lamentom, i dominantne patrijarhalne matrice u ponašanju i pripadnica ženskog rodoslova, posebno starijih generacija.
Ja u stvari ne znam, to se meni ne treba identitet. Mislim, ja imam neki, uvek sam se onako plašila da imam identitet. Prosto onda to kao neka uniformu da obučeš, pa onda posle šta da radim s tim identitetom, nekako me koči. Ja imam nešto što se možda zove plutajući identitet, malo ovo, malo, ali ja i stvarno mislim da to malo svi imamo tako. Da niko, što zbog genetske lutrije, što zbog kulturoloških uticaja, svako dete, evo moje rođeno dete, ja ne znam ko je, mislim, bez obzira što sam je gledala od prvog dana do dana, svaki dan, mislim, to je nešto što treba da bude mobilno i treba da bude slobodno. E sad, ono što je ta patrijarhalna kultura, to zaista je nešto koje ja sam otkrila nedavno sa serijom Sulejman. I to je meni, moj muž koji je Amerikanac, me zamolio da pogledam tu seriju i da objasnim što se tu dešava, su kostimi fantastični, i ja sam onako sa velikim prezirom rekla, pa ja ne gledam soap opere, mislim ovo ono, i onda kad sam počela da gledam, kad sam ja shvatila koliko tog turskog ima, na primjer, mislim sulejmanskog turskog ima u tom nekom diskursu mog oca ili njegove porodice, nešto kad je bio star, koji inače vrlo emancipovan čovjek bio, koji je ceo život živio u inostranstvu, koji studirao u inostranstvu, znači, ali negde ti ostane to. Onda sam se uplašila šta ja od toga nosim, odnosno iznenadila, možda čak i obradovala i šta ja znam. To su prosto neki latmusi koji ti dozvoljuju. Ja kažem, ja sam naletela na te serije koje, i na tu seriju koja mi je, na primjer, to osvetlila. Ali mi smo stvarno takvo tlo, postoji tu, ja sam odrasla u Milanu, na primjer, to je Austro-Ugarsko carstvo. Koliko tu ima Austro-Ugarsko carstvo, sad živim u Torinu, tu je opet ta Francusko i to, ta Mitel Europa, ta Srednja Europa, i mi imamo u našoj kulturi, ima mnogo toga. Jedino što je zanimljivo to kod nas, kad se to sve, kad se ispreplete i kad za razliku od nekih tih velikih carstva koji su imali, koji su dugo trajali i koji su u krajnjoj granici bili ti koji su držali mač sa strane drške, ne, a mi smo uvek nekako bili taj porobljen narod i naša carstva nisu trajala. Mi smo bili nekako onda se te kulture mnogo više mešaju i izopačuju na svu sreću i ne imaju taj dominantni diskurs kao što ima patrijarhalna, šta ja znam, kad kažu pravi si Turčin, na primjer, kod nas. To u Turskoj sasvim nešto drugo znači, je li tako? Ili kad kažu pravi si vojnik Ugar, mislim to. Ja sam zapisivala te epizode prosto zato što su mi delovale, kad izvadiš iz ovog našeg konteksta, one deluju fantastično. Naprimjer, nedavno sam čitala, Marina Abramović je sad imala premijeru, kako, Život i smrt Marina Abramović, u Njujorku imala, i sad imala veliki prikaz u New York Timesu i kritičarka vadi iz konteksta rečenicu koju je izjavila, kaže, moja majka je meni rekla, ja sam te rodila, ja mogu i da te ubijem. Naprimjer, to je rečenica koja ovde jednostavno ljudi kažu svaki čas, ne ništa, ali ti sad to u njujorsku političku korektnost da kažeš, to zvuči, to je predmet za dramu, za tragediju. E, tako i ove naše anegdote koje sam ja tu pričala u knjizi, koje su istinite, by the way, mislim, one su istinite, svi što, kao što rekao, malo čas, malo su ipak stavljene. Ova knjiga dosta liči na roman, ona zapravo i ne riči, ja ne znam, ona jeste anegdotska i ova, ona više ima fiction, ona je fiction, nego što je moja, recimo, običajna forma, što bi bio više diary ili essay, to je dnevnik i essay, da.
Sad ste pomenuli Marina Abramović, vaša knjiga, iako nije pisana sa tim ciljem, može da se shvati lepo marketinški, plasira kao skup anegdota o poznatima sa kojima ste se sretali što u književnom, što u filmskom svetu, od Pazolinija, druge strane Dobrotskog i Maksa Zebalda. Koliko su vam ti kontakti bili važni, a svako je bila duga lista osoba sa kojima ste se i družili, posebno sarađivali u kreiranju vlastite profesionalne orijentacije, autorske poetike?
Evo, odmah da izofiram moju izdavačicu Slađanu. Ona je dosta insistirala da ja to, te epizode stavim, koje sam ja pominjala onako više usput, te slavne ličnosti. Nekako meni uvek neprijatno da pričamo kao srala sam, bila sam. Ne toliko što ja ne volim kao da se hvalim, sam ja bolja od osam, nego zato što znam da su to trenuci koji zapravo ti pričaš gluposti, ne vidiš ništa. To sam htjela da izbegnem, da imam taj fan pristup. Između ostalo, zato što kad sretneš nekoga kome se zaista diviš i čije si knjige pročitao, ja sam mnogo ljudi, znači tu poslije godina srela i bila s njim i razgovarala s njima, desi ti se da se strašno razočaraš. Tako da ja se u stvari bežim dosta od ljudi koje cenim. da ih lično upoznam. Ne, jednostavno, bolje da samo čitam knjige, da slušam njihovu muziku. Malo je od tih ljudi uticalo na moj život koje ja pominjem u knjizi. Mada su anegdote zanimljive zato što su smešne. Pre svega, to su vrlo komične anegdote, ali ja tako i doživljam to kad sretneš nekoga koji je veći od onoga što jeste i koji u tvojoj glavi veći, tu glavno onaka smejurija ispada na kraju. Jedino, sad ne mogu kažu za jedinu, ne znam koga sam pomijela, znam da nekad i nisam pomijela u knjizi, zaboravila sam što sam pisala, ali za Pazulinja mogu sigurno da kažem da je to čovjek koji je promijenio moj život. I to u tom trenutku nisam uopšte bila svesna, zato što je on izgovorio, mnogo mi se dopao. Mislim, to da. I ja sam na Milanskom fakultetu sam polagala ispit o njemu i to je bilo zabranjeno. On je meni profesor rekao, ako hoćeš da radiš Pazulinija, da znaš da ne može. Jedan deo programa si ti mogla da biraš, ali on je rekao ne može. Onda sam ja pozvala studentsku komisiju i rekla zašto ne može. On je rekla dobro može, ali imaš dve ocene niže. Ja sam rekla, a zašto ne može ni tako? Ajde, ja ću držim ispit i ako mislite da nisam dobro govorila, onda zato što on nije bio u establishmentu, bio nepristojan. A inače profesor bio super. Samo on je profesor bio komunistička partija, a Pazolini je bio nešto treće. I to je Pazolini znao kad smo se upoznali. Čuo je da postoji tamo neka luda devojka iz Srbije, mislim iz Jugoslavije, kao znaš. I onda je on hteo da me upozna. Ja nisam smela da bekne kad sam ga upoznala, sam samo čutala. I onda on izgovorio rečenicu, ti si kao neka prelepa vazna prepuna tuđeg znanja. I tu sam se ja zauvek onako naljutila na njega, misleći da sad ko budala sam neka preda. Međutim, to se ispostavi da je on, ispostavi se da to je napisao za Medeju u svom filmu. I taj susret sa njim, znači pre svega ta rečenica što je on mene stavio na mesto i rekao nikad nećeš biti ni Italijanka, ni bilo što drugo. Shvati da si ti u stvari na neki način otpadnica i da su te otkačili malo svi i da će to biti tvoj problem. Naprimjer, to mi je rekao, ali s druge strane mi je isto rekao, vrlo, vrlo značajna stvar kad neko ima 21 godinu i kad je tako konfuzan. Ja sam bila, sve me je zanimalo, a ništa sam znala šta bi sad pre od toga. Najviše sam volao da maštam u stvari. On je prvi prepoznao u meni neki, kako da kažem, umetnički, neki talent da imaju i da je to vredno. Ne znam ni da li je to u pitanju umetnički talent. On je samo rekao, on je meni rekao, treba da radiš ono što osjećaš, budi uporna u tome i ne daj se. Ja sam tad došla u Rim i Rim je bio jedan fancy grad i svako te vuko na svoju stranu. Lako je bilo postići neki uspeh, hoću da je. Lako je bilo postati slavan, 15 minutes of glory, bar toliko ne. Ali je bilo isto jako lako izgubiti se. I mnogi ljudi iz te generacije 70. godina koji su došli mladi u Rim. Evo, sad sam išla, pola ih je izvršilo samoubistvo, završilo na drogama, ili nisu uradili ništa, nego su se samo zezali u high society Rimu, to su bile lude 70. jeli pa u Rimu. I u tom smislu on mi je zaista dao neku vrstu i okvira i mudrosti koje sam ja tek kasnije, tek mnogo, mnogo kasnije saznala. U trenutku nisam bila svesna, mada mi je samo prijalo njegovo prisustvo, jer je čovjek bio s jedne strane strašno mekan i nežan i popustljiv, a s druge strane je bio jako čvrst, to jest imao je svoje mišljenje, ali nikoga time nije napadao. I on je danas kultna ličnost, on je danas postao nešto što nema veze s njim, iskreno rečeno. Sad nedavno sam čitala neki vrlo inteligentan tekst jednog vrlo inteligentnog mladog reditelja koji kaže Pazolini je iscenirao sam svoje ubistvo. To nema veze s Pazolinim. To znam sigurno, jer ja sam bila to večer s njim kad je on ubijen prethodno. Eto. Tako da, mislim, znam čoveka, tih dana smo, mislim, i znam, ne ja što znam, nego to svi koji su se družili s njim, malo ih je bilo, koji su se intimni družili s njim, on je bio pun života i to bio čisto jedan nesrećni slučaj. Eto, tako bi, mislim, politički duše slučaj, ali ajde, nećemo sad o tome.
Gospođo Tešanović, na kraju ja bih se vratio na naslov vaše knjige Moj život bez mene. On ukazuje neku, rekao bih, ipak čudnu distancu koju vi kao autorka teksta uspostavljate prema svom životu i pojedinim epizodama koje opisujete kao da se ne dešava vama nego nekom drugom, nameće se tu jeli poređenje sa kamerom, a zapravo kada se čita vaša knjiga osjeća se jedan vitalizam pa i optimistički pristup životu. Pominjali smo feminizam, kritiku, gomilu istorije i odgovornosti. Ipak nema moralizma, nema didaktike, nema prebacivanja, nego sve, kažem, vrije od nečeg što je u suštini vitalističko. Otkud taj odmak ili pravljenje distance između onoga koji posmatra ili one koje posmatra i onoga što je opisano i osjećanje da se to ne dešava sebi nego nekom drugom?
Pa ja možda to vezano za jezik i za te promjenu kulture. Ja kažem, ja sam odrasla u stanju više od šizofrenija. To su tri jezika. Jezik nije samo jezik. Jezik su tri, mislim, samo to reči. Ti ne možeš da prevodiš jednog jezika na drugi tek tako. Ja recimo mogu da prevedem neke autore kao Kalvina odlično, koji retko ko može da prevodi, a neke druge uopšte ne mogu da prevodim. Mislim, jednostavno ne ležim i ne razumem. Tako da mislim da ja kad pišem istu stvar na tri različita jezika, ja različito razmišljam. Ja ću rečenicu, ne samo rečenicu, ja ću misao drugačije, ja ću drugačije misliti, ja ću biti druga osoba. I mislim da je ta vrsta pocepanosti, ili to je bukvalno neka vrsta šizofrenije, Karin Blixen je o tome pisala. Ona je pisala na engleskom jeziku, bila je Dankinja i posle se vratila u Dansku. Ona kaže, jednom kad pređeš tu granicu i propadneš u taj ponor, ima dosta autora koji su pisali tako, nema više povratka. Znači, to nije ni vesela, nije to lepa baš vest kad ti se to desi, ali mnogo ljudi opet ne može da izbegne, deca koje rastu u multietničkim brakovima ili porodnim, recimo mnogo jevrijskih porodica imaju i takve pise, ali imaju takve života, oni koji ne pišu, zato što su živeli na nekom jeziku, a govorili, ne znam, svoj jezik ili šta, pa putovali, pa se sakrivali. Ja sam bila na nenormalnim mestima, koliko su tužni i strašni, mislim, onako nisam bežala od toga u svom životu i kao aktivistkinja i ovako kao novinarka, pa iz neke radoznalosti. I uvek sam videla da su tu ljudi možda čak i kreativniji nego na bogatim, dekadentnim mestima, gde sam takođe bila, i zbog posla i zbog okolnosti raznoraznih. I tako da, i tu je, mislim da taj metar kreativnosti je jednak svuda, ne bi mogla da kažem. Znači, to ne možeš da biš. I jezik ne možeš da biš. Jezici su ko divlji konji, koje ti kad onako uzješiš te vodi, negde zbacite i... Tako da mislim da, ne znam, ta distanca, ja sam inače vrlo emotivna osoba i mislim da sam sve svoje odluke donela iz emotivno, a ne, ja mogu racionalno nešto da shvatim, ali emotivno, uglavnom emotivno razmišljam. Mada je Simone Weil jednom rekla da u situacijama potpunog gubitka vrednosti koje smo imali mi za vreme recimo rata ili u Srebrenici ili rata, mi u Srbiji naročito, kad se izgube sasvim svi moralni kriteriji oko tebe, da jedino što imaš kao vodilju, to su tvoje emocije. Jednostavno osjećaš da nešto valja ili ne valja, nešto smeš da uradiš ili smeš da kažeš, jer ne znaš zašto više da se zakačiš. E sad, ja sam to verovatno imala još kao dete, s obzirom na tu promjenu, jer vi morate shvatiti da sam ja i mojim roditeljima bila strano dete. Ja sam išla u englesku školu ceo život. Moja majka nije uopšte govorila engleski. Znači, ja kad sam dolazila kući sa zadacima, ona nije meni mogla pomogati sa zadacima. Ona nije znala šta ja učim. Ja nisam učila, ja sve znam o engleskim coal mines i ovim rudarima i rudnicima i njihovu geografiju. To je bilo moja građa, spellingu i sve to. Nisam ništa znala o kulturi iz koje proizilazim, koji su moji roditelji, su diplomatski predstavnici. I tako ceo život. I tako sam onako skakala i menjala. Znači, ta distanca jednostavno, da i jesi i nisi, mislim da je to moje prirodno stanje. A i neki optimizam, i u knjizi se često pominje to kao tikva na đubretu. Moja majka to isto stalno meni govori, da sam jako tikva na đubretu, znači meni ne trebaju dobri uslovi da bi procvetala. Tikva nema korena, nju samo baciš i ona divno ovako procveta. I u Auschwitzu se pisala poezija i ljudi su se zaljubljivali i izašli su živi. I sećam se jedan snimak koji je onako ciničan, smešan i užasan. Snimak dokumentarni iz Auschwitza, izlaze zarobljenici, oni će gubrili kosti, koža, ono strašan. Da. I novinar neki pita, pa kako je bilo? How was it? Na engleskom kaže. A on kaže, it was okay. It was okay. Nije to ironično, nego on je živ. Ta osoba je živa, za razliku, ne znam koliko ih je. U meni uvek prevlada, možda je to preživljavanje, možda je to škola stvarno preživljavanja, da idemo dalje. Eto, ako u nešto verujem da treba tako raditi, da treba imati hrabrosti, da nastavimo, da ne gledamo samo u tu prošlost. Ne smemo je zaboraviti, ali ne možemo ko solunci da živimo. Ono, moj dada je bio solunac i stalno, ceo život se samo prisjećao kako je bilo. Ili da završimo, kao ti koji su bili u Auschwitzu, ima neki pokret u Americi, na primjer, da se oni samo i stalno viđaju se i kažu, to su bili dani, ovaj život više ništa ne znači. To su bili dani kada nam je bilo teško. Na primjer, ja znam da su dani u Beogradu kada nam je bilo najteže, na neki način imaju emotivnu tižinu koju se ja stalno sećam. To je bilo i solidarnost i svega koje sad više nema ni među ljudima, ali ne želim da živim u prošlosti.
Mislim, to je odlična poruka za kraj, baš u maniru self-help literature, ali to svakako nije vaša knjiga. Gospođo Tešanović, hvala vam na ovom razgovoru.
Dobro, viđenja.
Naša sagovornica je Jasmina Tešanović, a mi smo pokušali da predstavimo njenu knjigu Moj život bez mene, koja je objavljena ove godine u izdanju Beogradske izdavačke kuće Rende. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo novi roman Mirnesa Sokolovića, Rastrojstvo, izdanje Sika. Mirnes Sokolović je jedan od urednika književnog časopisa Sik iz Sarajeva, jedan od prominentnih kritičara mlađe generacije, a evo sada i autor svog prvog romana Rastrojstvo. Mirnes, za početak, dobar dan ili zdravo? Nije uobičajeno toliko da neko ko ima pred sobom akademsku karijeru ili bar zvanje, koji je književni kritičar pa na neki način istoričar književnosti, postane romanopisac. Jedno poluprovokativno pitanje je da li su to dve kompatibilne aktivnosti ili kontradiktorne, odnosno šta čemu pomaže ili šta čemu smeta romanopisac kritičaru ili obratno?
To pitanje da li smeta ili da li treba razgraničiti to zvanje kritičara i književnog historičara sa romanopisca. Pa ja mislim da se zapravo isključuju u neku ruku ta dva zvanja. Prije svega zato što vi kad pišete prozu, mislim da zaboravite sve neke kritičarske postulate. Možda bih ja ovaj roman kao kritičar negativno ocijenio, ja to ne znam. Ali mislim da se u toku pisanja ta dva zvanja jednostavno razdvoje i da nemaju puno toga zajedničkog, ako ja uopšte mogu govoriti o svom iskustvu nekog književnog historičara.
Čitajući tvoj roman, Rastrojstvo, imao sam od samog početka, odnosno njegovog prvog poglavlja, nestajanje neke intertekstualne asocijacije od dnevnika o Čarnoviću, što zbog stila, što zbog situacije poratnog konteksta, koji je u tvom romanu kontekst 90-ih, a ne posle Prvog svetskog rata, jedna melanholija, da kažem, suvišnog, nesnađenog čoveka i lika koji sve vreme se sprema ili priprema svoj nestanak, odnosno odlazak iz života. A sa druge strane, kad reč o onom dijaloškom delu romana, asocijacija na Kišovo, možda mansardu, te dijaloge, polemike i život jedne književne redakcije. Da li si sad prvo kao autor imao nameru da uspostaviš intertekstualne veze, a kasnije kao čitalac, da li sam možeš da vidiš neke druge, ne samo sa domaćim autorima?
Prije svega, čitajući taj roman, ovdašnji kritičari, neki od njih su i moji prijatelji, su otkrili baš tu evokaciju, prije svega crnjanskog, određenoj mjeri Kiša. I kad su mi to rekli, to su bile jako ugodne novosti za mene, gotovo iznenađenje. Naravno, šalim se. Ja sam izravno u romanu evocirao neke rečenice crnjanskog, neke dijelove, jer mi je bilo važno dovesti tu poetsku vjeru koju je crnjanski u našoj književnosti prije svega obilježio i stvorio, dovesti je, tako reći, absurdom. A zapravo, jedan od likova, jedan od tih maski koje uzima glavni lik u tom romanu je u najmanju ruku crnjanskijevac. On definitivno gaji tu poetsku vjeru u prevladavanje vanjskog užasa. On izravno i govori o nekim topusima crnjanskijeve književnosti. Međutim, to je zapravo samo jedna od maski, jedna od nadimaka koju on koristi da bi ostali likovi, odnosno ostali alter egoi tog jednog i glavnog lika, na neki način prevazišli tu vjeru. Ja sam na neki način i u polemici s crnjanskim, ma kako bila hinjena ta njegova sumatristička vjera, on je ipak drži određeno vodi u njegovoj književnosti. Kod mene u tom romanu prije se na neki način poigrala tu kao jednim od mogućih pogleda uopšte na život i na književnost. Tu ta riječ mansarda mi je bila važna ne samo radi Kiša, nego uopšte koju ona ima prizvuk u književnosti. Ali mislim da je to jedan roman živaca, jedan roman temperamenta, jedan roman raspoloženja, koji najviše možda ima sa onim Bretonovim geslom da tamo gdje se prestane osjećati da treba zašutiti. To je jedan roman koji na neki način nisu važni toliko ni likovi, naravno, osim jednog, ni događanja, nego su više, što je možda srodnije poeziji, su mu više važne samo senzacije kojim on pokušava obasuti čitaoca.
Da, ja bih rekao da naracija tvog romana Rastrojstvo je bogata jednom vrstom lirske magme, koja jeste jednim delom asocira na Crnjanskog, ali svakako se ne iscrpljuje u toj vezi, a pripada i modernističkoj poetici neodređenosti i fluidnosti, gde je mnogo više od narativnog predočavanja ili uobličenja fabule važno prezentacija stanja i raspoloženja, odnosno duhovnih i emotivnih atmosfera koje se pletu oko naratora i same naracije, a manje, dakle, poetika neke koherentnosti, jasnosti ili preciznosti. A zašto taj kontekst koji direktno upućuje i na naslov i na stanja koje naracija predočava, odnosno zašto obnova tog retromodernizma?
Sam cilj nije bio, znači, obnoviti taj retromodernizam, kako kažete. Jednostavno, ta i takva forma se nametnula. Ja sam u podnaslov tog romana stavio da je to istorija jedne rasparčane duše. I zato su mi upravo odgovarala ta više neka somnambulna stanja, odnosno prikazivanje, i nisam toliko težio nekoj komunikativnosti, rekao, nego mi je više bilo važno pa na neki način uputiti čitaoce u ta različita gibanja jedne duše kroz višegodišnje njeno postojanje. Možda je važna i ta nemoć lika da izgradi zapravo jedan cjelovit svijet, da objasni sebi svijet, pa se tako on različito kriječe kroz sve neke jezike, da li je to poetska vjera, da li je to religiozna vjera, da li je to vjera u ljubav, vjera u prijateljstvo, on sve to prolazi i življava i na neki način prevazilazi na kraju u formi jedne nemoći, u formi jednog libljenja da donese bilo kakav konačan sud o svijetu.
Zanimljivo je, ja ću navesti nekoliko citata, kako sam narator vidi bolest koja ga je prikovala za postelju, odnosno vodi nepomičnosti, to je, rekao bih, pomalo i sumatristički motivisano, piše ili kaže da njegova bolest kao uzrok ima veze sa uglom pod kojim se neka sunčeva zraka dotaknula sa zemljinim obodom, a da će njen razvoj zavisiti od rasta jednog kokosovog oraka na Sejšelima, a na drugom mestu pri kraju romana kaže da su godine učenja njemu donele sledeće, kaže, ja sam navikao da se više ni na šta ne oslanjam, da se sve razvodnilo i da nema oslonca. Koliko u ovim rečima i ovom junaku treba tražiti ne toliko junaka našeg doba, nego jedan generacijski presek jednog postratnog stanja relativizma i skepse?
Pa slažem se da taj čitav roman, a na kraju krajeva i taj lik koji se prikazuje, ne živi, ne djeluje i ne govori negdje u kosmosu. Naravno da se svi dominantni jezici, pa eto i te epohe kroz koje on prolazi, na neki način opisali u njega. Kako ste sami primijetili, ja sam i neku književnost koju je on čitao izravno u njegovom govoru evocirao. U tom prevladavanju te situacije u kojem se našao, on postiže čak i za nekim citatima i tako dalje. A da je on, treba sad biti neki reprezentant, odnosno eventualno junak našeg doba, to se ne slaže. Iz razloga što je to ipak, kako i sam podnaslov govori, istorija samo jedne duše koja nema neku pretenziju da istakne neke dominantne uzrace našeg vremena. To ste govorili u vezi Crnjanskog i da se on tu evocira u tom poređenju razvoja njegove bolesti. Međutim, to je samo jedna od njegovih lica, jedna od njegovih maski. On se upravo pod pritiskom te traume, odnosno pod pritiskom tog šoka u trenutku kada mu se tijelo počinje raspadati, počinje sebe tretirati kao 4 različita čovjeka, 4 različita jezika, koja čak se i u vremenski ukrštaju. Jedan dolazi iz drugog doba pa se vidi sa drugim u sadašnjem dobi i tako dalje. Naprimjer, drugi, jedan od najdominantnijih, koji ima najdominantniju perspektivu u romanu, taj Lavrović, on ima drugačije poimanje, odnosno drugačije prevladavanje tog haosa kojem svjedoči. On, na primjer, više možda u skladu sa nekim romantičarskim uzusima priziva dolazak te nesreće, on joj se raduje. Njega zapravo veseli dolazak svog tog užasa i tako dalje. I na neki način on upravo u suočavanju te dvojice, tog uvjetno rečeno crnjanskijevca koji nalazi tobože lažni smisao u nekim dalekim predjelima i toga koji poziva nesreću sve dalje i dalje, na neki način ovaj drugi, taj mračni, odnosi svaki put pobjedu. I tu je razlika između te možda modernističke poetike o kojoj vi govorite, s kojom ovaj roman se ne poklapa, iz razloga što on ne vjeruje u te neke dominantne modernističke priče, ako se dobro sjećam, kako to po teoriji modernizam inače propovijeda.
Karakteristika tvog romana Rastrojstvo, sad si to pomenuo, jeste ta specifična koncepcija likova, njihova fluidnost, odnosno pretapanje jednog lika u drugi, tako da može da zbuni prilikom čitanja. Objasnio si da narator Lavrović zapravo ima tri alter ega, na neki način se tako polushizofreno raslojava, a svi oni imaju nadimak po ruskom maniru, da tako kažem, Rastropović Nehljudov Dolgorukov, ali se tu sreću i likovi sarajevskih pesnika, kakav je recimo Čančar, tu se pominje i Karlo iz te intelektualne ekipe i slično. A zanimljivi su i ženski likovi, posebno lik Asije, to je jedan puten lik, promiskuitetno jako aktivan, koji predstavlja i inspiraciju Rastropoviću, ali objekat njegove žudnje. Koliko je sad s jedne strane taj narativ neka vrsta satirične reprezentacije ili kriptobiografske satire onoga što, da kažem, društveno referentno, i kako treba razumeti i te ljubavne trougolove koji su tu pripisani i lik Asije, koji kao da je ne toliko iz druge poline 19. veka ruske književnosti, koliko iz jednog srebrnog doba kada su velike ideje minule i njihov istorijski uticaj, ali nije minuo i njihov zavodljivi sjaj.
Prvo ću se osvrnuti na taj prvi dio vaših pitanja vezano za tu određenu navođenje, znači, tih različitih jezika, nekih dominantnih književnih jezika u našem književnom životu. Ja sam nekako osjećao za potrebu da se direktno u tom romanu on na neki način označi ono s čime polemiše, što pokušava prevazići. To je s jedne strane jedan nacionalni, možda religiozni pogled na literaturu, čiji je reprezentant taj Čančar. Zapravo, on je jedan pjesnik koji upravo možda modernistički, kako biste vi rekli, koji na neki način završava na tom antičkom području poezije. S druge strane imate Karla, koji je reprezentant više nekog građanskog pogleda na literaturu, da ona mora biti korisna. U tom svom kretanju, kroz svo to književno zbivanje, glavni lik se na neki način određuje satirično, iako i sa blagim simpatijama prema obojici, u odnosu na ta dva jezika, birajući upravo tu neku destruktivnost s kojom on na kraju i odlazi. Što se tiče ženskih likova, ti trouglovi o kojima govorite, pa i četvorokutnici možda i tako dalje, imaju isto također svu funkciju jednog pogleda na tu neku ljubavnu utjehu. I uopšte roman je skeptičan prema svim nekim sedativima, rekao da li je to u pitanju poezije, da li je u pitanju ljubav, da li je u pitanju religija. On se tek na kraju, kao u posljednjem poglavu, koji služi više kao jedan koji je najapodiktičniji možda i napisano, najviše izgleda kao da se tu skriva poruka. Međutim, tu je jedna, tako bih ja rekao, više dimna zavjesa u posljednje poglavlje romana, jer se sve ti stavovi koje on navodi su posljedice samo jednog trenutka, jednog krajnjeg ništenja svih ideja i ništenja života. A ti ženski likovi su meni prije svega poslužili, ne bih rekao ni da su toliko tradicionalni koliko nose, s obzirom na tu funkciju koju imaju, jedne relativizacije te ljubavne utjehe, odnosno sreće u ljubavi, koja je ta modernistička književnost po najčešće proklamirala.
I Mirne, spitao bih te, s obzirom na to da tvoj roman definitivno poetički atipičan u odnosu na ono što je savremena produkcija, ne samo u Bosni i Hercegovini, kakvu recepciju očekuješ i kakvu vrstu komunikacije sa svojim romanom?
Pa što se tiče recepcije, ja tu nisam uopšte nastupio pretenciozno. Neki možda kritičari će pomisliti da je to neka pretenciozna struktura, ali ja ne mislim tako. Čini mi se da bi neke davanje neke panoramske freske na fonu rat, tranzicija, oporavak društva bila sto put pretencioznija nego što sam se ja opredijelio za unutarnju povijest jednog lika. Što se tiče tih čitoca, taj roman je odštampan u nekih stotinjak primjeraka. Ja mislim da je zapravo, koliko ja znam, on stigao na sve adrese tih čitoca za koje ja znam. E da li će on sada doživjeti neku dalju recepciju, tu i ne znam. Tu ne bih mogao procijeniti. Možda kako će se taj život odvijati knjige kao takve, to je doista teško predvidjeti.
Mirnes, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Naš sagovornik bio je Mirnes Sokolović, autor romana Rastrojstvo, koji se pojavio ove godine u izdanju, možemo reći, sarajevskog književnog časopisa SIK. U 7:30 do 11 vreme je da odjavimo još jedno izdanje emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, posljednjeg izdanja u ovoj godini. Naši sagovornici danas bili su Jasmina Tišanović, autorka autobiografske knjige Moj život bez mene, izdanje Beogradske izdavačke kuće Rende, ovogodišnje, a drugi sagovornik bio je Mirne Sokolović, istoričar književnosti i pisac mlađe generacije iz Sarajeva. Sa njim smo predstavili njegov roman prvenac Rastrojstvo, izdanje književnog časopisa SIK iz Sarajeva. Današnju emisiju su pripremili, snimatelj je bio Blaža Raičević, tonski realizator Milenko Mićanović, a muzički urednik Dejan Busančić. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.